A Day Bulletin Podcast Conversations for All
นี่คือรายการ Rookie's Diary
วันนี้อยู่กับซินฝ้ายแล้วก็น้องทะเลเหมือนเดิมอีกครั้งแต่ว่าพิเศษมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราอ่ะมีพี่ชอนจินดาโชติเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแน่นอนความสนุกจะต้องมีมากขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้แล้ว
สวัสดีครับชาวอบดีบุตรติ่นทุกคนนะครับผมชอนจินดาโชตนะครับก็เป็นบรรณาธิการอำนวยการนะครับแล้วก็หนึ่งในทีมของอบดีบุตรติ่นวันนี้ได้มีโอกาสมาคุยกับน้องๆฝึกงานซึ่งได้ครบวาระในการฝึกงาน200ชั่วโมงและอีกคนนึงเนี่ยมานิดนึงก็ครึ่งทางละกับ400ชั่วโมงเขาก็เข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้สึกในการทำงานและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกล่าวขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจต่อไปไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยกันนะครับน้องๆครับกับการพอดแคสต์ครั้งแรกของพี่กับน้องๆนะครับถาม3คนนะทำงานเป็นไงบ้างครับแล้วยิ่งการฝึกงานครั้งนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่พิเศษกว่าคนอื่นเพราะเป็นช่วงในสถานการณ์ที่ work from home กับ 80-90% แบบนี้เป็นไงบ้างครับ
ซินกับฝ้ายฝึกกันเต็มๆคือ2เดือนคือเดือนแรกทั้งเดือนเราอ่ะโชคดีที่ว่าเราได้เข้าออฟฟิศก็คือเข้าออฟฟิศเต็มเลยแล้วมันเป็น work from home ตอนช่วงเดือนที่2มันก็เหมือนได้ทำครบอ่ะทั้งที่ออฟฟิศด้วยแล้วก็ทางที่บ้านด้วยมันก็เห็นความแตกต่างเยอะเนาะฝ้าย
บรรยากาศตอนที่อยู่ที่ออฟฟิศกับที่บ้านทำงานมันไม่เหมือนกันไฟในการทำงานมันก็ไม่เท่ากัน
แล้วเราเป็นไงบ้างครับทะเลครับ
ของหนูก็คือวันแรกมาก็ work from home เลย
อันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลย
ไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไรเยอะเพราะว่ามันก็เรียนออนไลน์มาอยู่แล้วแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนมันต้อง work from home มันต้องเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะต้องสแตนด์บายตลอดเวลาแบบมีงานเข้ามา
ฟังจากที่คนพูดหลายๆคนรู้สึกว่า work from home เป็นเหมือนจริงๆมันก็เหมือนไม่ได้เหมือนได้อยู่บ้านขนาดนั้นเพราะว่าแทบจะต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเวลาเราตอนที่เราอยู่ออฟฟิศหรือที่ทํางานเนี่ยรู้สึกว่าเวลามันการทํางานมันเป็นสัดเป็นส่วนมากกว่าถูกมั้ย
ใช่ค่ะ
ก็คือแปลว่า3คนรู้สึกว่าการทํางานที่รู้สึกได้ quality จริงๆแล้วชอบทํางานที่ออฟฟิศด้วยบรรยากาศแล้วก็ผู้คนมันทําให้เรากระตือรือร้นในการทํางานด้วย
ใช่ค่ะ
เนี่ยพี่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราทั้ง3คนได้ทำพอดแคสต์ในช่วงของการฝึกงานมันดีกว่าการฝึกงานในรุ่นของเจเนเรชันพี่ที่ได้แค่ทำแค่ยืนดูแล้วก็ถือสคริปต์ตามแล้วก็คอยส่งก๊อปปี้หรืออะไรไม่ได้มีโอกาสในการทำภาคสนามอย่างจริงจังแล้วพี่ว่าความพิเศษครั้งนี้ก็คือการที่ฝึกงานในช่วงโควิดมันเหมือนต่อสู้กับความต้องการของตัวเองมันเป็นงานที่มันยังต้องทำงานอยู่แต่มันก็มีความสบายในการที่เรา manage เวลาด้วยอันนี้มีการแบบอินโทรคร่าวๆในการพูดคุยว่ารู้สึกยังไงคนรู้สึกว่าทุกคนดูหอยหายที่อยากจะกลับออฟฟิศเนาะ
ใช่ค่ะ
พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
ท้ายแล้วด้วย
แล้วอันนี้พี่อยากถามนะในยุคที่พวกน้องเนี่ยจับสื่อสิ่งพิมพ์น้อยลงละไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์แมกกาซีนที่มันปิดตัวกันไปเยอะแล้วตอนนี้น้องมาทำร่วมคอนเทนต์ออนไลน์มากขึ้นเราคิดยังไงกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคตบ้างครับว่าคิดว่ามันจะมีโอกาสตัดไม่ได้ไหมหรือพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วหรือหอยยังมีความรู้สึกหอยหากับสื่อสิ่งพิมพ์ปะหรือรู้สึกว่าหนูก็โอเคกับออนไลน์นะหนูชอบ
ความรู้สึกหนูอะบทความออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะคนเขาจะอ่านกันแบบเร็วมากก็คืออะไรที่มันย่อยง่ายๆอะอะไรที่มันแบบอ่านปุ๊บนิดหน่อยแล้วก็เข้าใจเลยอะแล้วมันก็เลยทำให้คนอ่ะ
หันมาอ่าน
ใช่ๆหันมาอ่านคอนเทนต์ออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่มันอย่างที่บอกไปก็คือมัน
เข้าถึงง่าย
มันเข้าถึงง่ายย่อยง่ายอ่านง่ายอ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่ต้องจบเป็นเล่มๆเหมือนแบบสมัยก่อนที่เราอ่านหนังสือกันอะไรเงี้ย
แล้วมันมีผลต่อการเขียนคอลัมน์ของพวกน้องๆไหมครับ
หนูว่ามันยากเพราะว่ามันต้องสรุปมาให้คนเข้าใจเลยให้คนอ่านแล้วก็สามารถเข้าใจได้เลยอะไรเงี้ยค่ะ
แต่มันต้องดึงดูดคนเข้ามาอ่าน
ใช่
ด้วย
ใช่
ม
ันเหมือนแบบมันก็ต้องเลือกการใช้คำให้ดึงดูดคนด้วย
ใช่คือทำยังไงให้คนที่เข้ามาเห็นปุ๊บแล้วเขาก็อยากจะอ่านเลยอะไรเงี้ยค่ะ
พี่ว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนชัดมากขึ้นซึ่งพี่ว่าน้องมาถูกเวลามากๆในส่วนพี่นะไปอบรมมาทุกคนบอกว่าฝึกดูหนังสั้นกับดูโฆษณา30วิให้เยอะแล้วเราจะเข้าใจประเด็นที่คนต้องการจะสื่อแต่ว่าถ้าเราดูแล้วยังไม่อินเมื่อไหร่เราไม่สามารถจะเขียนคอลัมน์สั้นๆได้เพราะแปลว่าเรายังไม่เข้าใจเมสเซจที่มีจำนวนจำกัดได้อะไรเงี้ยครับเพราะมันจะทำให้เราเป็นคนกระชับทั้งการสื่อสารในชีวิตจริงแล้วก็เป็นคนเขาเรียกได้แง่มุมที่ไม่ได้น้ำเยอะซึ่งสอดคล้องกับยุคสถานการณ์ที่คนไม่ต้องการฟังอะไรยืดยาวแล้วอะไร
หนูถามเรื่องฝึกงานได้ไหมคะของพี่ชอ
บได้เลยค่ะ
อันนี้คือย้อนไปเมื่อมหาลัยเลยใช่ไหม
ร้ายกาจมากใช่ครับ
ขอโทษค่ะขออภัยค่ะ
ไม่เป็นไรครับ
ตอนนั้นเนี่ยพี่ชอนทำเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เหมือนกันใช่ไหมแบบเป็นพวกสื่อเหมือนกันใช่ไหมฝึกงาน
จริงๆตอนนั้นทำหลายอย่างมากนะครับตอนนั้นมีเข้าทำงานฝึกงานกระทรวงแล้วก็ไปฝึกงานเกี่ยวกับงานผลิตคอนเทนต์วิทยุโทรทัศน์แล้วก็ว่างก็มาทำฝึกคอนเทนต์กับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็คือทำฉีกแนวกันหมดเลยเพราะว่าใจก็ยังชอบทำงานสื่อแต่ทางอาชีพที่เรียนมาเป็นงานข้าราชการและสังคมเพราะกลัวว่าเราไม่รู้ว่าในภายข้างหน้าเราจะได้ประกอบอาชีพไหนก็เลยอยากมีพื้นฐานแล้วก็อยากมีประสบการณ์ร่วมเหมือนเพื่อนๆที่เขาไปโหยหาการฝึกงานเหมือนกันเหมือนพี่ก็เลยลองไปฝึกงานไปเรื่อยอ่ะเราทำให้รู้แล้วอ๋อชอบทำเบื้องหลัง
ตอนที่ยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่อย่างเงี้ยกับตอนที่แบบว่าทำงานจริงแล้วอ่ะมันต่างภาพมันต่างกันไหม
ต่างกันก็เยอะมากนะครับเป็นเหมือนอะไรอ่ะเอาเรียกว่าเป็นอะไรที่แถมมาเวลาเราต่อเฟอร์นิเจอร์อ่ะเวลาแบบคือมันมีประโยชน์มันใช้งานได้แต่มันไว้สำหรับชิ้นหลักหรือชิ้นอะไรมันหายไปเราไปทดแทนซึ่งตัวเราต้องรู้เลยว่าอะไหล่รถยนต์แถมเนี่ยหรืออะไรอะไรนะมันจะวัสดุมันจะไม่แข็งแรงเท่ากับอะไหล่จริงที่เขามีอยู่ฉะนั้นคือทำงานได้แต่ประสิทธิภาพไม่เท่ากับฉะนั้นพี่ก็แค่เหมือนเป็นจุดเล็กๆในองค์กรตอนนั้นหรือในบริษัทนั้นซึ่งรู้แค่หน้าที่ที่เราทำแต่ไม่ได้เห็นภาพใหญ่ที่คนอื่นๆเขาเห็นเขาทรีตเราเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนน้องน่ารักแต่วิธีการหยิบยื่นงานเขามันไม่ใช่งานแบบเฮ้ยมันต้องส่งมันผิดว่ะวิธีน้ำเสียงในการคุยหรือการสั่งงานมันจะเป็นระบบพี่น้องเป็นดูกันอะตอนเราฝึกงานถูกปะเพราะยังไงอยู่ยังใส่ชุดนักศึกษามาแล้วมันจะทำให้เขานึกรุ่นพี่คนนั้นก็จะนึกถึงตอนที่เขามาฝึกงานเหมือนกันความเอ็นดูความเมตตาความผิดพลาดมันรุ่มมันรวยได้แต่วันนึงที่เราออกไปเป็นจุดภาพใหญ่เป็นพนักงานตัวเราอะใหญ่ขึ้นด้วยหน้าที่ความอิสระหรือความเฟรชมันในการทำงานมันไม่เหมือนเดิมอันนี้พูดความจริงแต่ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะแต่มันเป็นอย่างนั้นน้องเข้าใจป่ะครับเหมือนว่าน้องได้รับเงินเดือนแล้วอะจากคนคนหนึ่งมาคือรู้สึกว่าเขาจ่ายมาเขาต้องได้อะไรเราจากเราคุ้มมาความผิดพลาดในงานต้องเกิดขึ้นจากเราให้น้อยที่สุดหรือน้องจะรู้สึกว่าแบบงานมันหนักเพิ่มขึ้นอะก็รู้สึกแบบไม่เป็นไรทำได้จะไม่รู้สึกแบบมันชิลๆเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันพี่ว่ามันมี3สเตจนะตอนน้องฝึกงานใช่มั้ยครับแล้วน้องมาเป็นคนทํางานที่ถูกว่าจ้างความรู้สึกก็จะเป็นอีกสเตจนึงละแต่พอวันนึงที่น้องเป็นคนจ่ายตังค์เนี่ยที่ว่าน้องได้เงินมา 100,000 บาทอ้าวจ่ายไปคนละ 20,000 20,000 20,000 ตัวเองสุดท้ายแล้วเหลือ 20,000 หรือ 30,000 ก็ตามน้องจะรู้สึกเลยว่ามันเครียดกว่าเยอะเพราะน้องจะคิดถึงต้นทุนและกําไรแต่ตอนที่เราเป็นลูกน้องเราแค่คิดในพาร์ทของเราแล้วก็มองภาพรวมที่ทางมาร์เก็ตติ้งเป็นคนกำหนดแฟนพี่อะครับแฟนพี่บอกว่าเวลาทำบิสเนสอะให้คิดว่าบิสเนสคือลูกตัวเองเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกเราจะให้สิ่งดีๆอาหารดีๆให้กับลูกก่อนที่จะถึงตัวเราเวลาลูกเป็นอะไรเราจะวิ่งไปหาลูกเราก่อนที่จะนั่นเขาบอกถ้าเราคิดอย่างนั้นได้เมื่อไหร่แปลว่าเราถูกการรวมไปกับสิ่งที่เราเชื่อแล้วหรือว่านั่นเป็นของเราแล้วจริงๆแต่ถ้าเรายังไม่คิดแบบนั้นน่ะเราก็เป็นแค่พนักงานหนึ่งคนที่วันหนึ่งถ้าเราเจอองค์กรสวัสดิการการตอบแทนที่ดีกว่าหรือเรามีฟีลลิ่งมากกว่าเราก็ไปอันนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันต่างกันนะกับตอนฝึกงานกับตอนทำงานแล้วก็ตอนเจ้าของ
เราพี่ชอนถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ความกดดันณตอนนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์ต่อตอนนี้ไหมคะหรือว่ามันส่งผลดีอะไรไหมกับตอนนี้แบบตอนนั้นมันสอนอะไรเราบ้างอะไรเงี้ย
ส่วนตัวพี่นะครับพี่มองว่าชีวิตช่วงที่ดีที่สุดอะจนถึงตอนนี้นะคือช่วงชีวิตมหาลัยมันมือสังคมจำลองมากๆสังคมเสมือนจริงกล่าวคือน้องได้เพื่อนจากคนที่มีความอินเทรสเหมือนกันเลยเข้ามาเรียนคณะเดียวกันแต่น้องต้องเปิดรับกับคนที่ความคิดไม่เหมือนกันนั่นคือคนหรือคนที่อินเทรสต่างกันคือคณะอื่นๆแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันนั่นคือรั้วมหาวิทยาลัยคือสังคมเหมือนประเทศนึงแต่มีชาติเหล่าพันธุ์นับถือคนละศาสนากระจายตัวกันไปหมด แต่หน้าที่ของเราเราจะไม่ครบแค่คณะเราหรอกเราจะเราก็คงต้องรู้เรื่องคณะอื่นเราต้องมีกิจกรรมมันทำให้เราเป็นคนเปิดรับและยอมรับความแตกต่างความแตกแยกเกิดความสามัคคีอ่ะแล้วก็เกิดการเรียนรู้มิตรภาพของเพื่อนคนและยิ่งน้องหลายๆคนเรียนมหาวิทยาลัยรับมันก็จะมีคนกราฟที่เป็นสูงสุดของพีระมิดและก็ฐานสุดมันทำให้เราแบบค้าเข้าด้วยกันมันปรับทัศนคติ
ก็ถือว่าเป็นข้อดีซะส่วนใหญ
่ข้อดีส่วนใหญ่พี่ว่ามันอยู่ที่มุมมองนะว่าเราเลือกที่จะมองดีหรือไม่ดีมันอาจจะมีเรื่องไม่ดีแต่พี่เอาภาพส่วนใหญ่ไว้เป็นภาพที่ดีอะเพราะมันคือภาพที่เราผิดพลาดได้อยู่ในช่วงนั้นนะเนาะเราผิดพลาดได้แค่โดนตักเตือนแต่ตอนเราโตแล้วเดี๋ยวน้องจบงานแล้วเอ้ยน้องฝึกงานจบแล้วน้องไปสมัครงานน้องทำผิดพลาดน้องอาจจะไม่ผ่านโปรเบชั่นน้องทำผิดพลาดน้องถูกไล่ออกแต่ตอนที่น้องอยู่มหาลัยน้องแค่โดนตักเตือนทำผิดเกิน3ครั้งโดนไล่ออกแต่ชีวิตในวัยทำงานมันไม่มีคำว่าโดนตักเตือนอ่ะมันมีแค่ถูกใจกับถูกต้องอ่ะแล้วก็ไม่ถูกใจแล้วก็ผิดเลยคือสิ่งแวดล้อมมันใหญ่กว่าตัวเราอ่ะพอเราออกจากตึกนี้ไปอ่ะเราออกจากมหาลัยไปแต่มหาลัยตัวเรายังเป็นปัจเจกชนที่ชัดเจนอยู่อ่ะเราแค่เรียนให้จบเราเป็นตัวของเราได้ 100% แต่ตอนออกไปทำงานมันแน่นพี่ก็รู้สึกว่าชีวิตวัยโตมันค่อนข้างเหนื่อยฉะนั้นก็เลยจำในช่วงชีวิตวัยเด็กให้ดีมากๆมันจะได้มีกำลังใจในการเป็นผู้ใหญ่อ
่
ะ
แต่ว่าเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้น่าจะเป็นพวกแบบสรุปง่ายๆที่พี่ชอนเล่ามาน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเราต้องไม่ลืมความสนุกในวัยนี้ของเราถูกไหมคะแบบไม่ลืมความสนุกในวัยเด็กของเราอะไรแบบเนี้ย
คือพี่แค่จะบอกแต่ไม่รู้มันพี่จะบอกเสมอว่าอย่าเพิ่งรีบโตเกินวัยช่วงชีวิตมันเป็นช่วงแต่ละช่วงมันมีจุดไคลแม็กของการเรียนรู้อยู่แล้วอะแล้วพี่รู้สึกว่าอยากไปปัดมันทิ้งอยากแบบเฮ้ยอยากโตแล้วว่าเบื่อแบบพี่ก็ไม่ได้อยากรีบโตเลยนะเอาจริงๆพี่ชอบเรียนไปแต่ละปีอะอย่างเราพยายามหาข้อดีให้กับมันเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยที่การที่จะมานั่งมองแง่ลบของมันในแต่ละวันแล้วบั่นทอนทำให้เราไม่มีแรงอ่ะหลายคนอาจจะมาวิพากษ์ว่าเฮ้ยก็คุณโลกสวยอ่ะก็บอกใช่แต่ว่าเรื่องร้ายๆเราก็มีแต่เราไม่ออกมาพูดทำไมเราต้องเอาพลังงานลบไปใส่คนอื่นด้วยอ่ะทำไมเราต้องออกมาตำหนิติติงแบบเล่าถึงสิ่งที่แย่ๆทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าแฟกต์ความจริงความแย่มันคืออะไรทำไมเราไม่ให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยพี่หนูบอกว่าอย่าเพิ่งรีบโตนะทำตามระบบของมันไปเพราะว่าน้องมีสิทธิ์ได้ฉายแสงแน่นอนในวันที่น้องโตอ่ะแต่วันที่น้องยังต้องใส่ยูนิฟอร์มอยู่น้องยังมีชั่วโมงของการเรียนและชั่วโมงการฟรีอยู่เก็บเกี่ยวตรงนั้นให้เต็มที่อ่ะเพราะมันน่าเสียดายที่รู้สึกว่าชีวิตในวัยเรียนโดยเฉพาะมหาลัยเป็นอะไรที่สนุกที่สุดอกหักก็ได้ก็ยังแบบใช่ป่ะเป็นช่วงชีวิตที่เราเจอคนที่เราหลงรักแล้วมีสิทธิ์แอบชอบแล้วเป็นช่วงของการทดลองที่จะแอบชอบแบบไม่เจ็บตัวเท่ากับชีวิตวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงของการอกหักแล้วยังมีเพื่อนคอยปรึกษาเป็นช่วงที่ยังไม่ต้องเสียภาษีสังคมเป็นช่วงที่ยังแบบยังมีข้ออ้างของการที่จะแบบให้พ่อแม่ช่วยเหลืออยู่ได้โดยไม่อับอายแต่พอเราโตมาแล้วอะสิ่งเหล่านั้นทุกคนจะมองว่าคุณไม่โตอะคุณแบบน่าอายมากเลยคุณยังอาศัยแบบเงินพ่อแม่อยู่อีกหรอที่หนูบอกว่าณตอนนี้น้องยังมีข้ออ้างในชีวิตได้ถ้าผิดพลาดจงเก็บข้ออ้างอันนั้นไว้ก่อนเลยพอโตมาแล้วน้องทำไม่ได้แล้ว
แต่แบบตอนนี้อย่างสถานการณ์โควิดก็คือชีวิตที่แทนที่จะได้ใช้ในมหาลัยหรืออะไรแบบได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกก็คือตอนนี้ก็อยู่แต่ในหอ
ควรจะได้สนุกอะเอาไว้มหาลัยอะ
ใช่เหมือนแบบเหมือนควรที่เราจะได้เก็บเกี่ยวแต่กลับต้องแบบอยู่แต่ใน
หอพี่เข้าใจเลยเพราะว่าพี่ไปเจอคนหนึ่งโพสต์ว่าแบบเป็นช่วงวัยรุ่นที่เขาสูญเสียไปหลายๆอย่างมากด้วยสถานการณ์การบ้านการเมืองที่ทำให้เขาสูญเสียโอกาสไปทุกๆอย่างพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็อยู่ในวัย30ต้นๆที่สูญเสียเหมือนกันมันเป็นช่วงที่วัยพี่ที่ควรก่อร่างสร้างตัวสร้างความมั่นคงในการอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้พี่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เป็นละลอกเริ่มวิธีการเอาเก็บเงินเอาเริ่มใหม่ลงทุนพังเลยนะเริ่มใหม่คือทุกคนโดนเอฟเฟกต์ตรงนั้นมาหมดพี่ก็รู้สึกว่าเข้าใจน้องๆนะว่าแบบเอ้ยช่วงนี้คนได้เก็บเกี่ยวมิตรภาพแต่วันที่พี่คิดเหมือนน้องอ่ะโหเสียดายชีวิตมากเลยอ่ะเสียดายเวลาที่เกิดขึ้นพี่ก็จะพยายามแบบออกไปมองข้างนอกว่ามีคนที่เราไม่ได้โดนคนเดียวอ่ะเราสถานการณ์นี้สูญเสียเท่ากันแต่ต่างกันแค่ต้นทุนเราไม่เหมือนกันพี่ก็ได้รู้สึกว่า ณตอนนี้น้องมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเขาบอกว่ามาตอนนี้สถานการณ์มันแก้ไขแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้ถูกใจเรากันหมดนะแต่ณตอนนี้สิ่งที่พี่ว่าเป็นข้อดีของวัยน้องก็คือเป็นวัยที่น้องเจ็บตัวไม่เยอะเพราะน้องไม่ต้องมีแบกรับความเสี่ยงหรือแบกรับการน้องยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการน้องยังไม่ได้เป็นผู้ลงทุนเป็นอินเวสเตอร์ที่ต้องมีค่ารายจ่ายทุกเดือนน้องแค่ดูแลชีวิตนั่นแค่ค่าน้องเสียแค่เวลากับความสนุกในวันที่เราแย่ให้มองคนที่เขาอยู่ข้างล่างเราหรือคนที่เขามีภาระเต็มบ่าเราจะรู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะดูเหมือนโลกสวยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะพูดให้รู้สึกแย่กันไปกว่านี้กันทำไมถูกปะพี่ก็รู้สึกว่าพี่เข้าใจน้องนะเป็นพี่ก็คงแบบโหอยากไปเฮกับเพื่อนได้ถ่ายรูปเตรียมใส่ชุดคุยได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ให้รู้มองในแง่ดีครับว่าวันนึงที่เรามีลูกเนาะวันนึงที่น้องมีลูกของตัวเองน้องจะได้บอกลูกได้ว่าวันที่แบบมันน่าเบื่อที่สุดชีวิตของการที่ต้องแบบเป็นบัณฑิตที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมันเป็นยังไงเพราะวันที่เราลำบากเราจะได้สอนให้เจเนเรชั่นเพราะเจเนเรชั่นต่อไปของเราเขาต้องเก่งกว่าเราอ่ะเพราะสังคมมันเป็นแบบนี้สังคมมันไม่ได้สวยงามและแข็งแรงแล้วมันไม่ได้สังคมที่แบบโอ้ลูกเราเกิดมาสบายแน่นอนสวัสดิการเยี่ยมแน่นอนแต่ลูกเราต้องแข็งแกร่งกว่าเราจะได้มีภูมิต้านทานที่สอนเขาได้
หนูอยากให้พี่ชอนเล่านิดนึงว่าเพราะว่าหนูฝ้ายหรือว่าคนที่ฟังพอดแคสต์หลายๆคนที่เป็นรุ่นไล่ๆกับหนูเนี่ยที่กำลังจะทำงานจริงๆแล้วอ่ะมันต้องมีความกดดันอยู่แล้วแหละที่แบบว่าเราจะได้เริ่มเจอของจริงแล้วนะเจอโลกจริงๆแล้วนะอยากให้พี่ชอนเล่าประสบการณ์ของตัวเองก็ได้ตอนที่เริ่มเข้ามาทำงานจริงๆจังๆเลยเนี่ยตอนนั้นมันเครียดมันกดดันอะไรยังไงคะแล้วแบบว่าผ่านมันยังไงมีวิธีการยังไง
มันก็เป็นแบบทดสอบชีวิตที่ดีนะครับคือพี่คิดว่าการฝึกงานทุกคนต้องเจอครับถ้ามีโอกาสได้ก็อยากให้ทุกคนฝึกนะเพราะมันคืออย่างที่บอกมันเหมือนสังคมจำลองมันเหมือนสังคมแบบตู้ปลามากๆเลยมันเซตอัพมาไว้ทุกอย่างให้คุณแล้วอ่ะมีแบบให้คุณก่อนลงภาคสนามจริงๆคุณก็แค่เวลาคุณเข้ามาทำอย่างไรมันจะมีคำว่าไม่เป็นอย่างที่คิดอ่ะเยอะกว่าคำว่าเป็นอย่างที่คิดอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราคิดมันจะคิดในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกครับว่าสังคมจริงๆแล้วว่ามันเป็นคำว่าไม่เป็นอย่างที่คิดอะเยอะกว่าในวัยทำงานในวัยฝึกงานเยอะมากๆไม่คิดว่าพี่เขาจะเป็นอย่างนั้นไม่คิดว่างานจะหนักขนาดนี้ไม่คิดว่าต้องแก้งานบ่อยขนาดนี้ไม่คิดว่าเสียงของเราจะน้อยขนาดนี้เพราะด้วยอะไรปัจจัยหลายๆอย่างฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนฝึกงานนะครับฝึกงานจริงๆสำหรับคนที่ฝึกงานอยู่แล้วappreciateกับการที่เราได้ฝึกงานอย่ามองว่าก็แค่ทำงานให้เรียนให้จบตามชั่วโมงเพื่อได้วุฒิแต่เพราะน้องสามารถฝึกงานแค่ที่เดียวน้องต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าต่อกับคนเจเนเรชันต่อไปเล่าคนให้ใกล้ชิดว่าประสบการณ์คืออะไรน้องเป็นคนออกแบบหนังสั้นของน้องในช่วงเวลาหนึ่งเองน้องเป็นผู้กำกับและเป็นตัวแสดงเองน้องเลือกเองว่าน้องจะให้หนังเนี้ยมันเป็นแถวโทนไหนเป็นอินสปายหรือดัมดิ้งหรือจะเป็นละครตลกแต่สุดท้ายทุกคนต้องได้สาระของการได้ดูหนังสั้นเรื่องของน้องเพราะวันที่หนึ่งน้องได้มีโปรเจกต์ไปได้ดำเนินชีวิตอ่ะนั่นไงคือละครนั่นคือหนังยาวจนไปถึงน้อง60-90อ่ะถ้าน้องพื้นฐานมาไม่ดีอ่ะแกนมันจะลำบากเขาถึงบอกว่าเวลาก้าวแรกสำคัญมากกว่าก้าวต่อไปเพราะก้าวแรกไม่ดีหลักเสียมันก็เดินยากก็เลยอยากบอกทุกคนที่กำลังฝึกงานนะครับไม่ว่าคุณจะได้ฝึกงานที่ไหนองค์กรเล็กแค่ไหนก็ตามนะครับมันอยู่ที่ทัศนคติล้วนๆแล้วก็ความappreciateเพราะความสำเร็จมันเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดที่ไหนแต่มันเลือกได้ว่าเราจะทำแบบยังไงเราเลือกสถานที่ของการเกิดความรักไม่ได้อะแต่เราเลือกได้ว่าเราจะไปเจอคนแบบไหนที่เราจะถูกรักและรักเขาอ่ะ
ก็สุดท้ายนะคะอยากให้พี่ชอนฝากอะไรสักอย่างอาจจะเป็นกำลังใจหรือข้อคิดถึงทุกคนที่กำลังจะเรียนจบแบบพวกหนูทำงานจริงๆให้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ย
ก่อนอื่นก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับว่าที่บัณฑิตแล้วก็ว่าที่น้องฝึกงานที่กำลังจะจบว่าผมไม่เคยอยู่ในช่วงฝึกงานหรือทำงานที่ค่อนข้างหนักหน่วงแบบนี้มาก่อนและยิ่งพวกคุณเป็นช่วงที่กำลังจะเจอแบบเป็นช่วงที่กำลังจะใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่แล้วเจอแบบทดสอบได้ยากแบบนี้มันยากมากๆแต่พวกคุณก็ทำได้แล้วพวกคุณก็สามารถฝึกงานจนจบแล้วคุณก็เริ่มคิดถึงอนาคตของการใช้ชีวิตของตัวเองแบบรวดเร็วแบบนี้ผมรู้สึกว่าก็ถือว่าเก่งผมว่าเจเนเรชันของพวกคุณเก่งกว่ารุ่นของผม แล้วก็อนาคตของประเทศก็เป็นรุ่นของคุณแล้วไม่ใช่รุ่นของพี่แล้วรุ่นของพวกเราคือรุ่นที่ขับเคลื่อนสังคมเป็นรุ่นที่พูดถึงความต้องการเป็นรุ่นที่ชัดเจนในจุดยืนทั้งทุกๆเรื่องพี่รู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เจองานโหดตั้งแต่วัยรุ่นแต่ก็แข็งแกร่งแล้วก็เป็นยุคของประสิทธิภาพมากๆก็ขอชื่นชมนะจุดนี้เลยว่าแบบเด็กสมัยนี้เก่งมากครับแล้วก็ขวนขวายมีความพยายามมากกว่ารุ่นพี่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยรุ่นพี่กว่าจะเจอตัวตนก็ปาไป25แล้วอะไรเงี้ยเกือบจะ30แต่รุ่นน้องคือมีแบบทดสอบยากๆให้เจอแล้วก็ทดสอบจิตใจอยู่ทุกช่วงเวลาทำให้น้องค้นพบแล้วก็คิดอะไรได้เร็วก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่จะทำงานต่อไปนะครับผมก็บอกว่าผมเชื่อว่าการฝึกงานมันมีความสนุกอยู่ตรงนั้นเก็บมันให้ได้แล้วก็จำมันให้ดีเพราะในช่วงเวลาที่คุณทำงานจริงๆความสนุกแบบนั้นมันไม่เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันเป็นไม่ใช่ความสุขที่มาจากไม่ได้เป็นความสุขที่เราเข้าหาและจับมันได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนละฉะนั้นในวันที่เรามีปัญหาเจอความยากให้จำว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นตอนอายุ20ต้นๆอ่ะเรายังผ่านมาได้เลยทั้งที่เราไม่ได้การแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองแต่เราทำเพราะเราอยากเรียนรู้แล้วเราได้ประสบการณ์นะครับก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตให้มากๆเป็นผู้ใหญ่มันไม่ง่ายครับเป็นเด็กมันสนุกที่สุดแล้วแต่ก็เด็กทุกคนไม่ใช่ว่าจะได้เป็นผู้ใหญ่เนาะแต่ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนเป็นเด็กมาก่อนฉะนั้นจงเอาพิชเชตกับการที่เราจะได้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ชื่นชมตัวเองมากๆแล้วก็อดทนมากๆแล้วก็ขอฝากทุกอย่างให้กับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่เป็นเจเนเรชันนี้ฝากความหวังต่อไปมันเป็นยุคนี้เป็นยุคของคุณแล้วครับก็ขอให้ฝึกงานให้ดีทำงานให้ดีแล้วก็เป็นกำลังของประเทศต่อไปที่ดีแล้วกันแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องๆทั้ง3คนด้วยแล้วกันนะไม่รู้จะได้เจออีกเมื่อไหร่ก็ขอบคุณมากที่มาทำอเดย์บูเลตินนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เลือกที่จะมาทำกับพวกพี่ก็ยังใหม่กับน้องๆก็ยังไม่ได้เก่งแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งน้องเจออเดย์บูเลตินที่ไหนแล้วก็เจอแมกกาซีนของมันวางไว้ตรงไหนก็อยากให้น้องอมยิ้มกับมันเล็กน้อยว่าครั้งหนึ่งน้องก็เคยอยู่ในนั้นแล้วถ้าคิดถึงกันก็มาสมัครงานได้นะครับ
ขอบคุณค่ะพี่ชอ
นประมาณนั้นนะครับขอให้โชคดีนะ Love a light chocolate box you don't know what is waiting for you คุณไม่รู้เลยว่าในกล่องช็อกโกแลตอ่ะมันจะมีรสชาติอะไรรอคุณอยู่มันจะหวานบ้างขมบ้างแม้กระทั่งหรือวันที่คนด่าฟอร์เรสว่าเขาดูโง่มากคุณโง่หรือคุณโง่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าแบบแม้แต่คนที่โง่ที่สุดก็ยังรู้ว่าความรักคืออะไรมันอาจจะดูเลี่ยนสำหรับน้องแต่มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะให้คนอื่นมาดูถูกเราว่าเราเป็นคนโง่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราไม่มีเหตุผลเลยที่น้องจะตั้งคำถามว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นหรือจะแย่ลงเพราะมันคือปริศนาเนาะสิ่งที่เราทำได้คือมีสติทุกวันเอนจอยกับการใช้ชีวิตแล้วก็ให้ความขมเข้ามาในชีวิตบ้างเพื่อเราจะได้สอนลูกสอนหลานได้ให้ความสุขมันมีบ้างเพื่อเราจะได้มีแรงในวันต่อไปให้มีความเปรี้ยวบ้างเพื่อจะให้ชีวิตเรามีเสน่ห์ให้มันมีความซ่าบ้างเพื่อที่เราจะรู้ว่าแบบการได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจมันเป็นไงก็ขอให้ใช้แบบก็รู้สึกอยากให้ใช้ชีวิตให้มีครบทุกรสชาตินะครับ
ขอบคุณค่ะ